En já, þú varst að segja mér þarna drauma sem hafa komið fram hjá þér. Og hérna, ég ætla nú að spyrja þér það hvort þú hefði nokkuð kynst draumaráðningabókum.
Nei, ég hef ákvæða litla trú á þeim. Ég ber fulla virðingu fyrir þeim eins og öðrum bókum en ég hef ósköld litla trú á þeim. Já, þetta nú svona. Nei, nei, ég hef ekki trú á þeim. Það geta vel verið réttar ykkur, ég skal ekki segja það en... En ég held við verðum að finna þetta út sjálf bara. Það ekki, þetta ekki allt einhlýtt, sko. Sá einum, það ágerð sama við alla.
Hefur þið kynst nokkuð mönnum sem hafa ráðu drauma fyrir aðra?
Nei, ekkert, nei, ekki svo að það sé neitt hérna takandi mark á því, nei.
En ekki hafa nú allir ráðu drauma sína sjálfur sem þú hefur þekkt.
Já, nei, já, það... Já, það var nú svona tíðum að það verði að segja manni að við dreymdi þetta í nótt. En svo var það bara búið og það var ekki tekin eitt mark á því og ég held að sé nú meiri hlutin að fólki sem að tekur ekkert mark á þessu og allt of margir sem ekki taka neitt mark á draumunum. Því að það er staðreynd að draumar geta verið alveg vitrænir.
Já, já, já. Það er